umraa godheetiin guyyaa 8ffaa ka zulhijjaa osoon mataa naaddatin hajjiitti dabree jedhe. Yoo gartanii hajjiin tanteetii fi umraan tantee qiraana taate sun rakkoon qabu inshaallah. Ammallee guyyaa 8 eegasiin taate mataan haaddatan lamuu guyyaa 10 sanitti silaafuun biqilu guyyaa 2 bichaa boodatti biqilu mataa murachuu silaa caalaa sirratti ture. Ammoo akkati hajjiitti niyyattee hin beekne amma gaafii akkatti si deebifnu hin qabnu saniifuu inshaallah ta'ala. Akkasumatti gaafii kee addeeffachuu qabdaa. Maaliif jennaan hajjiin agartee haala 3 hidhatama. Hajjii ifraadaa hidhatte moo hajjii qofa jechuu? Yoo hajjii qofa hidhatte akkan taane kunuatu umraa keessan jiraa jette. Umraan kun umraa tamattuu haati moo umraa qiraanaati? Sirraa beekuu feena dura abbaan gaafii kana. Yoo umraan kan kee qiraana taate hukumiin isaa adda. Yoo tamattuu taatellee taate hukumiin isaa adda. Kanaafuu kam hidhattee si gaafanna inshaallah. Yoo dandeettee gaafii kan kee kana deebisa dhageette irra deebii gaafadhu inshaallah.